Mungu aliteua taifa la Israeli kuwa njia ya kufikia wokovu wa wanadamu wote. Taifa hili liliandaliwa kwa makusudi kabisa ili kupitia kwake mwanadamu aweze kuiona njia ya wokovu. Matendo mbalimbali ya Mungu kwa ajili ya kuwafadhilia watu hawa yalilenga katika kuwaandaa na kutambua upendo wa Mungu kwa watu wote. Tangu enzi za waamuzi, wafalme na manabii, Mwenyezi Mungu ametembea nao na kuwaokoa katika kadhia nyingi walizokumbana nazo. Wakati mwingine walipokaidi, hakusita kuwahukumu kwa haki. Kilele cha upendo huu wa Mungu ni pale anapomtuma mwanawe wa pekee ili kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kristo mwana wa Mungu anazaliwa katika jamii hii ya Wayahudi na anautimiza utume wake wote katikati yao. Lakini Kristo hakuzaliwa kwa ajili ya Wayahudi tu. Wakati wa kuzaliwa kwake, malaika waliimba, "Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia." Ujio wake unaipatia dunia yote, yani unaugusa binadamu wote kwa kuleta amani. Pamoja na hilo, utume wake ulijikita katika jamii ya Wayahudi ili kupitia watu hawa walioandaliwa tangu awali basi ulimwengu wote uweze kuonja wokovu wa Mungu. Injili ya Dominika hii inaonesha kwa namna fulani mbinu hiyo aliyonuia Kristo, yani kulitumia taifa la Israeli kama nyenzo kwa ukombozi wa wanadamu wote. Mazingira mazungumzo ya Kristo na mama Mkananayo yanaweza isieleweke vizuri na pengine kuwa kikwazo kwa wengine wa kupokea utume wa Kristo. Kristo anasema, "Sikutumwa ili kukondoa waliopotea wa nyumba ya Israeli." Anakwenda mbali zaidi na kutamka maneno yanayokera akisema, "Si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Kwa juu juu inaweza kuonesha ubaguzi na dharau kubwa anayoonesha Yesu kwa na pengine kupelekea kukwazika kwa wengi. Kama yeye ametumwa kwa ukombozi wa wanadamu wote, ni vipi ajibakize tu kwa Waisraeli tena kwa kumtamka waziwazi? Pili, kama kweli amekuja kwa ukombozi wa wanadamu, ni vipi wengine walinganishe na mbwa? Tukijisumbua kidogo na kusoma mahali pengine tutaona mazingira yanayokinzana. Katika Injili ya Mathayo sura ya 8 aya ya 7, Kristo anamponya mtumishi wa akida wa Kapernaumu ambaye alikuwa si Myahudi. Pia ni lazima kuelewa utamaduni wa mahali ambapo Kristo alikuwa kwa wakati huo, yani katika nchi ya upagani ambako mbwa alikuwa ni rafiki wa kawaida mwanadamu na anakaa na wanadamu nyumbani. Hivyo kusema kutupia chakula cha watoto mbwa ilileweka kwa yule mama Mkananayo kwamba chakula kinachoandaliwa kwa ajili ya watoto hakiwezi kupelekwa kwa mbwa hata kama ni rafiki wa binadamu. Hivyo lipo linalopaswa kuangaliwa zaidi la kujifunza katika Injili ya Dominika hii. Hii ni imani kwa Kristo kama Masia. Mama Mkananayo ni kielelezo kwetu kwa imani thabiti. Anaitambua aiba ya Kristo kwamba ni Masia na hakuna chochote ambacho kilimtenganisha naye. Mama huyu anakuwa kinyume na Wayahudi ambao kwao walimtaka Kristo mwenye ajithibitishe kwa ishara na miujiza. Yeye anamthibitisha Kristo akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Hivyo kwa imani yake binti yake akaponywa. Hapa anatuambia kwamba si lazima kukaa ndani ya maji ndipo utakate. Tunapaswa kuyafanya maji hayo yapite mwilini mwetu na kututakasa. Pengine bado tunaweza kubaki kujiuliza kwa nini Kristo alitumia njia hii ngumu hivi hadi kumkubalia ombi lake. Hii ni mbinu mahususi ya kupima uthabiti wa imani yake. Kristo anataka kumuona mama huyu kama anamkimbilia kwa sababu tu amesikia anafanya miujiza na uponyaji, na hivyo anamchukulia kama mganga wa kienyeji vile au anayo imani kweli juu ya uwezo wake wa kimasia. Mbinu hii ya kumngojelesha ilinuia katika kumkatisha tamaa. Alitaka kuona kama anautambua ukuu wa Mungu ambao unapita mipaka ya fikra na tamaduni za kibinadamu. Imani yake kubwa na thabiti inamfungulia hazina za neema ya Mungu. Nabii Isaya anaonesha nia hiyo ya Mungu ya kuwakomboa watu wote, hata kwa wale walioonekana kuwa wageni. Neno la Mungu linatuambia kupitia kinywa cha nabii Isaya kwamba, "Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote." Ahadi wanayoipokea wana wa Israeli ya kutoka utumwani haiishi kwao tu bali kwa mataifa yote, na ukweli huu unathibitika wakati wa Kristo. Hivyo tunaweza kuielewa sentensi hii, kondoo waliopotea nyumba ya Israeli, kuashiria jamii nzima ya waamini ambao kwa imani wanampokea Kristo kama Masia. Imani yao kwa Kristo ndiyo inawastahilisha kupokea baraka zote za mbinguni zinazofunguliwa kwa njia yake. Jumuiya mpya ya Waisraeli ambao msingi wake si wa damu au kuzaliwa katika Yerusalemu bali ni imani kwa Kristo mfufuka ndio jamii nzima ya waamini. Imani ya kanisa ndio ambayo inalifanya kusonga mbele na kwa sababu ya baraka na neema kwa watu wote. Hii inamaanisha kwamba uthabiti wako kiimani ndio unakupelekea katika wokovu. Mtume Paulo anaonesha wazi jinsi ambavyo Yahudi walivyoichezea nafasi ya dhahabu na kuwapeleka watu wa mataifa kupata neema na baraka za Mungu. Nionyo kwetu ambao tumefanywa wana warithi wa Mungu kwa njia ya ubatizo na kuimarishwa kwa mapaja ya Roho Mtakatifu, kuitambua adhi yetu. Matendo yetu maovu ni sababu ya kumkataa Kristo na kumsukumia kwa wale tunaodhani wamepotea. Tunaweza kujikinai kuwa katika nafasi mbalimbali ndani ya jumuiya ya kanisa. Tunaweza kujidai na ujuzi wa elimu ya dini, lakini matendo yetu hayamwakisi Mungu. Tunaendekeza ugomvi, unyonyaji, dhuluma, ugomvi na matusi na matendo mengine mengi yanayopingana na Kristo Masihi. Tujitafiti nafsi zetu na tuepuke kuipoteza nafasi ya adhimu ya dhahabu tunayokuwa nayo. Tumefanyika kuwa wana wa Mungu, hivyo basi tudumu katika imani thabiti kwake ili kuendelea kuchota neema na baraka zake kila siku za maisha yetu. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Ni tukuzaji na lako, ni takutifu wewe milele, kwa nini wewe.